Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Maria Pettersson.
Aurinkoista syysiltaa täältä Helsingin Pasilasta. Olette pyöreän pöydän ääressä. Kanssani suorassa lähetyksessä panelisteina tänään Ruben Stiller, Maija Vilkkumaa ja Kaarina Hazard. Ja minä olen Maria Pettersson. Lämpimästi tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Kiihkeän politiikka kesän jälkeen alkaa kiihkeä politiikka syksy. Eduskunnan istuntokausi alkoi eilen ja tänään esiteltiin rasismitiedonanto, josta mahdollisesti keskustellaan yhä vieläkin. Mutta siitähän me ollaan puhuttu jo edellisviikoilla, joten menemme toiseen aiheeseen tähän alkuun. Vauhtiin pääsevät nyt nimittäin monet työntekijöitä koskevat muutokset, tai siis ehkä rehellisesti sanottuna huononnukset, joita hallitus kaavailee. Ja työntekijät puolestaan valmistautuu vastustamaan niitä, ja syksyllä tai ehkä viimeistään keväällä saatetaan nähdä jopa lakkoja. Kysynkin teiltä, oletteko te, hyvät ystävät, joskus lakkoilleet? Ja minkä puolesta tai mitä vastaan olisitte valmiit lakkoilemaan?
En ole koskaan lakkoillut, mutta jos journalistiliitto, johon kuulun, järjestäisi lakon, niin minä en tamme faan olisi rikkuri tietenkään. Se, mitä vastaan mielelläni lakkoilisin ihan noin muuten, on yksinkertaisesti some. Ehdotan somelakkoa, joka alkaa niin kuin tänään protestina sille hölötykselle, jota siellä on niin kuin varsin paljon. Ja sitten olen odottanut tämmöistä absurdia lakkoa tulevaisuudessa, koska yhteiskunnassa nykyään kaikilla noin fiilikset on niin hirveän tärkeitä. Niin tällaista niin kuin ikään kuin lakkoa, joka perustuisi pelkästään siihen, että on vaan nyt sellaiset fiilikset, että tekee mieli lakkoilla.
Fiilislakko. Ja tämä fiilistä korostaakseen tämä ääni, jonka kuulitte, oli se, kun Ruben löi pöytään kynällä melkein kynän pöydästä läpi. Hän on niin innoissaan tästä lakkoajasta. Maija.
Mä en ole koskaan lakkoillut. Mä ajattelen itse sen niin, tai mä huomaan miettiväni, että kun jos ajatellaan minun oma alani, joka on pop-taiteilu ja artismi, niin me eletään Suomessa ehkä sellaisessa yhteiskunnassa, jossa ei ole niin kuin tavallaan, ei ole edes olemassa sellaisen asian lakkoilua. Että jos ajatellaan, että Hollywoodissa voi mennä vaikka käsikirjoittajat lakkoon, niin se ei ole sinänsä tarkoittaa, että heidän pitää mennä lakkoon, koska heitä tavallaan heidän selkänahastaan revitään hirveitä voittoja. Mutta heillä on myös mahdollista lakkoilla, koska sitä alaa arvostetaan siinä maassa edes jollain tavalla. Että huomataan, jos he lakkoilee, mutta Suomessa jos artistit lakkoilisi, niin en mä tiedä. Ehkä tietenkin, jos se olisi oikeasti kunnolla tapahtuva lakko, että festarit jäisi tyhjilleen, niin, niin silloin. Mutta mulla on silti vähän sellainen olo, että niin kuin koronassa nähtiin, että ketään ei lopulta kiinnosta, tehdäänkö mitään vai ei, niin ei se mahdollista lakkoiluakaan.
Maijan lakko ei kiinnostaisi ketään. Tämä on surullista. No,
mä haluan heti kommentoida Maijalle, että se minkä takia pop-taiteilu ja pop-artismilakko on niin vaikea asia olisi, on se, että kun meillähän tämä lähtee tämän tyyppinen taiteilu ja artismi niin kuin rillumarei perinteestä. Ja se on sitä samaa juurta kuin kesäteatterit. Sitä tehdään luppoajalla.
Nimenomaan.
Et jos sitä niin kuin ei arvosteta, niin sen juuret ovat tässä näin. Tämä on se selitys. Mutta anyway, minä haluaisin mennä kaikenlaisiin tukilakkoihin, mutta siis tosiasiahan on se, että freelancerihan ei voi lakkoilla muuta kuin itsensä suhteen ja niin siitähän ei hyvä heilyä kukaan ei kuule. Että en ole tietenkään ollut koskaan lakossa, mutta pidän lakoista valtavasti ja pidän myös mielenosoituksista ja se johtuu siitä, että ne on sellaisia hetkiä, jolloin ihmiset panevat sananmukaisesti kroppansa peliin. Mm-hmm. Eli ne on fyysisimmillään yhteiskunnallisessa elämässä silloin, kun he osoittavat mieltään tai ovat lakossa. Sen takia niitä asioita ehkä niin kovin kaihdetaan ja pelätäänkin, koska silloin ne ovat juuri sen näköisenä ihmisinä, kuin he ylipäätään tällä maapallolla elävät niin kuin näyttämässä omaa tahtoaan. Ja siinä on aina jotakin pikkusen huolestuttavaa. Siinä,
koko vartalolla.
Niin, siis että siinä, nimenomaan siinä, että se on kroppalaji ne molemmat. Niin mä luulen, sen takia niihin yleensä myös hirveän niin kuin voimakkaasti reagoidaan.
Kiitokset. Mennään ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen. Ruben Stiller, mistä sinä haluat tänään puhua?
No sunnuntaina oli rasismin vastainen mielenosoitus. Osallistui siihen itsekin en ihan alusta asti. Minä olen tällainen setäihminen, tuli sinne hieman myöhemmin. Ja nythän siitä on noussut vilkas keskustelu. Siellä oli anarkistien A-ryhmän banderolli, jossa sanottiin seuraavaa. Jos jotain leikataan, leikataan Petteriltä ja Riikalta pää. Ja tämä on nähty vihapuheena ja nyt tietenkin koko mielenosoitus on ikään kuin ollut tiettyjen tahojen tähtäimessä. Voin ensiksi sanoa omana mielipiteenäni, että se ei kyllä kerro todellakaan koko totuutta tästä itse mielenosoituksesta. Mutta kysyn teiltä, että miten te suhtaudutte tähän, jos nyt käytetään sanaa kohu ja keskustelu, joka on syntynyt tästä yhdestä banderollista. Ja ennen kaikkea siihen, että siellä oli aika paljon myös tämmöisiä agitaatiopuheita, jossa muun muassa sanottiin, että yhdessä puheessa, että teillä on oikeus vihaan, korostettiin, että ihmisillä on oikeus vihaan vääryyttä vastaan. Mitä mieltä olette tällaista?
No niin, mä haluaisin vastata sun ensimmäiseen kysymykseen, joka liittyy tähän banderolliin. Ensinnäkin se banderolli, niin sehän oli viittaus, siis silloin laman aikaan hän oli se, leikataan Iirolta pää, jos jotakin leikataan. Se oli viittaus siihen, ja käsittääkseni joku biisikin on olemassa tai jotakin, mihin tämä liittyy. Että siinä tämmöinen intertekstuaalinen viite jäi sitten toimittajilta ja muilta kommentoijilta kokonaan huomaamatta. Mutta toimittajat eivät tietenkään tästä puhu sen takia, koska niissä ei koskaan omasta mielestä mitään vikaa. No, mutta se, mikä minua naurattaa tässä banderollihommallissa, kun siinä jälleen näkyy se suomalainen viehtymys niin kuin proseduuriasioihin. Että meillä on niin kuin haluttomuus ottaa kantaa itse asiaan, vaan me tosi mielellään puhutaan siitä, että minkä muotoiset banderollit oli, oliko niitä liikaa, liian vähän, oliko niissä oikeita sanoja. Me puhutaan tosi paljon väkimäärästä, onko poliisin väkimäärä oikein vai oliko järjestäjien väkimäärä oikein. Ja siitä, että oltaiko järjestyksessä ja pysyttiinkö niillä kaduilla, mitkä oli etukäteen ilmoitettu. Eli me puhutaan aina tästä ja mun mielestähän tämä tulee niin kuin keisarivallan ajalta, jolloin idea oli se, että pitäkää pää matalana, älkää missään nimessä ottako mitään julkista kantaa yhtään mihinkään, vaan toteutatte vaan muiden suunnitelmat. Niin siitä jokin johtuu se, että meidän keskustelu yleensä kiepahtaa hirveän helposti näihin seikkoihin, näihin teknisiin seikkoihin, eli tuijotamme sormea sen sijaan, että katsoisimme kuuta. Että nyt sitten, kun Maija on saanut puheenvuoron, niin sen jälkeen voimme puhua tästä agitaatiosta ja vihalietsonnasta enemmän, eli itse aiheesta.
Niin kun mä mietin, että siis että vahvastihan nyt tässä, että puhuttiin banderollista ja siinä olevasta vihapuheesta ja jostain sirpeistä ja vasaroista, niin se tietenkin liittyy tosi paljon tähän kesällä käytyyn ja edelleenkin riehuvaan niin kuin rasismikeskusteluun ja vihapuhekeskusteluun, että ikään kuin tällaiset rasistisesta vihapuheesta syytetyt ihmiset halusivat tulla sanomaan, että no niin, eihän me olla ainoita, jotka että onko tämä teidän vihapuheenne nyt sitä parempaa vihapuhetta. Sieltähän se tuli sellaisella nokkavalla persuäänellä niin kuin monta kertaa tämä. Ja sitten taas toisaalta musta näytti, että monella oli se niin kuin X:ssä, että jos meillä on unelma mielenosoituksella oli 15 000 ihmistä, että siitä tulee tämä määrä ja sitten poliisi sanoo, että nyt on 11 000, niin sitten ne on silleen, että hahaa, että heidän joukkonsa niin kuin jotenkin vaimentuvat ja laimentuvat. Että sehän on tällaista tavallaan niin kuin kahden jengin niin kuin nokittelua, mutta en mä tiedä siis. Mun mielestä, mä en itse ollut siellä, mun oli pakko mennä maalle lepäilemään. Mä olin onnellinen silti, että semmoinen mielenosoitus järjestettiin. Mä samalla kun mä olin onnellinen siitä, niin mä oon sitä uskon, että se ei varsinaisesti vaikuta silleen mihinkään, että näitä rasisteja, joita haluttiin pois hallituksesta, en usko, että niitä lähtee tämän mielenosoituksen takia minnekään sieltä. Mutta että siinä oli ehkä se, että on se keskustelu on ollut niin vihamielistä, että paljon suomalaisia ihmisiä, joilla se on ollut niin kauhea kuunnella sitä niin kuin solvauksia ja niiden tavallaan okeijaamista, että se oli semmoinen siinä mielessä erittäin tarpeellinen.
Järjestäjien mukaan siis 20 000 osallistujaa poliisi on eri mieltä. Siellä oli järjestäjinä yli 100 huolestunutta kansalaista, näin he itse kertoo, emme tiedä heidän nimiään tai osan tiedämme, koska he ovat itse ilmoittautuneet. Mutta mukana oli myös satakunta yritystä, yhdistystä, muuta tahoa. Siellä oli esimerkiksi teattereita, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, nuorisojärjestöjä, kirjailijaliitto, vanhempainliitto, lääkäriä ja psykologian järjestöjä, Martta. Marttoja, ruotsinkielisiä Marttoja, ensi- ja turvakotien liitto ja näin edelleen.
Mä sanon yhden oman huomion, kun olin paikan päällä. Ja tämä on tämmöinen setäihmisen huomio. Että on raita, että mä tajuan, että ihmiset on vihaisia. Mutta kun mä sitten kuulen sieltä, kun joku piti puhetta, että kuinka teillä on oikeus vihaan ja vihata tätä. Sitten mä aloin ajattelemaan, että tämä puhe kuulostaa niin kuin sellaiselta, että onko tämä jollain tavalla niin kuin, tavallaan jonkinlainen semmoinen kummallinen peilikuva tiettyjen persujen puheesta. Niin kuin, että se vaikuttaa. Siinä tapahtuu sellainen ihmeellinen, jotenkin kummallinen semmoinen peilaus. Että tämä kuulostaa yhtä populistiselta kuin persujen puhe. Sitten mitä tulee siihen agitaatioon, kun sanotaan esimerkiksi 5 kertaa yksi puhuja sanoo, että Petteri Orpo sitä ja Petteri Orpo tätä. En varmaan itse ole mitkään tämän hallituksen suurin ystävä, mutta se alkoi niin kuin kyllästyttää. Ja mä niin kuin aloin miettimään sitä, että jos halutaan vedota laajempaan kansalaisryhmään, niin alkoi tuntua siltä, että tämä ei olekaan tämän mielenosoituksen tarkoitus, vaan tarkoitus on enemmän sellainen ikään kuin identiteettipoliittinen vähän potero. Ymmärrän toki, että ihmiset on vihaisia vähemmistöjen edustajat, mutta mä ajattelen itse kerta kaikkiaan niin pragmaattisesti ja käytännöllisesti, että mä ajattelen, että onko tämä niin kuin tehokasta? Saako tämä asia uusia kannattajia?
Mutta toi on taas tuommoinen kaikki sataa persujen laariin, niin kuin tavallaan argumentti, mikä musta ei päde, että voisi koko ajan ajatella, että miten manipuloitaisiin suurta ihmisjoukkoa. Ihmisten vaan pitää saada kertoa, miltä niistä tuntuu. Niin. Se on musta tärkeää.
Niin mäkin ajattelen, että sen sijaan, että se olisi ollut joku tämmöinen niin kuin strategia taustalla, että saadaan kaikki puolellemme, niin kysymys oli sen niin kuin oman kokemuksen ilmituomisesta. Mutta mulle jäi epäselväksi semmoinen asia tässä mielenosoituksessa, että oliko se siis hallitusta vastaan vai rasismia vastaan vai rasistista hallitusta vastaan?
Kaikkea tuota minun mielestäni.
Mutta tavallaan, että nämä asiathan niin kuin, olisi ollut niin kuin helpompaa ehkä niin kuin, tavallaan ehkä modifioida kunkin viestiään, jos olisi niin kuin ollut selkeämmin, että halutaanko kaataa hallitus, koska se on rasistinen, vai halutaanko kerta kaikkiaan poistaa rasismi, jota hallituksessa edelleen on.
Heidän kotisivuillaan lukee rasistit ja fasistit ulos hallituksesta.
Ajattelin ehkä myös niin, että mitä tulee tähän banderolliin, niin se mikä on epäoikeudenmukaista tietysti, että koko mielenosoitus jotenkin tuomitaan, sehän oli hyvä hyvien asioiden puolesta. Ja se antaa niin kuin väärän kuvan, että sitten kiinnitetään huomioon yhteen banderolliin tai siihen, että jollain on ollut sirppi ja vasara siellä. Mutta kieltämättä mulle tuli paikotelle sellainen olo, että tämä kuulostaa ihan joltain vanhakantaiselta välillä nämä puheet semmoiselta 70-lukulaiselta vasemmistoagitaatiolta. Ja mä myönnän, että mä kuulun semmoiseen sukupolveen, joka 80-lukulaisia, joista monet meistä ovat sille hieman allergisia. Et se kuulostaa niinku enemmän siltä, että me olemme täysin puhtaita ja paha on tuolla jossain. Ja mä en näissä asioissa, mitä tulee rasismiin, niin oikein niin kuin allekirjoita sitä. Ja mun mielestä siinä on nyt semmoinen ongelma vähän, että kaivaudutaan entistä syvemmälle identiteettipoliittiseen poteroon.
Pyörää pöytä.
Suora lähetys. Maija Vilkkumaa, mistä me puhutaan seuraavaksi?
No, mä ajattelin kysyä teidän mielipidettä tällaisesta aivan polttavasta kuumasta perunasta nimeltään Mikkel Näkkäläjärvi ja hänen suhteensa kissoihin.
Laitetaan kissa pöydälle.
Kyllä, nimenomaan. Tämä on erikoinen vyyhti eikä tavallaan yhtään hauska, vaikka tässä kuitenkin on tällaisia niin kuin absurdia elementtejä, ainakin monelle tämä on ollut niin kuin vaikea käsittää. Eli siis Mikkel Näkkäläjärvi, josta juuri tuli Demareiden puoluesihteeri, ja sen takia tämä on noussut tietysti uudestaan puheisiin. Mehän tiesimme tämän asian, jotta ei ole kellekään uutinen, mutta hän on teini-ikäisenä, eli noin 15, 16, 17 vuotta sitten semmoisessa osana semmoista poikaporukkaa, jotka oli kaikki 15-16-vuotiaita silloin, niin osallistunut sellaisen, että jonkun paikallisen inarilaisen rouvan kissat he olivat tappaneet, lyöneet niitä lapiolla, lopulta polttaneet ja mun mielestä ne oli vielä sitten jotenkin maalanneet sen rouvan seinällekin, että tapettiin sun katit tai jotakin sellaista. Ja tämähän on jotenkin kuulostaa hirvittävältä. Hän on itse katunut tätä, pyytänyt anteeksi monta kertaa, sanonut, että hän ymmärtää, että ihmiset ei voi tajuta tätä, mutta että hän on silti näin tehnyt. Niin, mitä olette mieltä? Voiko tällainen henkilö, joka on tehnyt tällaisen asian, niin olla näin korkeassa asemassa? Ja toiseksi, tai että pystyykö Suomen kansa tai pystyttekö te antamaan hänelle anteeksi, ja oliko tämä niin kuin ikään kuin SDP:ltä täysin järjetön ratkaisu?
No, mun täytyy sanoa, että jos olisin ollut demaripuolueen viestintäkonsultti, jota en tule koskaan olemaan, niin olisin sanonut heille, että miten ikinä onkin, niin tästä tulee niin kuin ongelma, koska tämä rikos, jonka minä olen hänelle kyllä antanut anteeksi, niin kuin siitä olisi nyt kysymys, mitä mä annan anteeksi, mutta olen antanut tämän kissajutun hänelle Näkkäläjärvelle kyllä anteeksi, mutta tämä on, niin, tämä on vielä sellainen asia, joka jollain tavalla ihmiset saa siitä niin kuin ikään kuin visuaalisen kuvan päähänsä. Että se ei katoa mihinkään. Mm. Ja nythän on, tämä synnyttää sellaisen ongelman, että tietysti johon on jo viitattu, että jos me puhutaan perussuomalaisten menneistä synneistä, niin me tietenkin sanotaan, että näitä ei nyt voi rinnastaa näitä kaikkia tapauksia suoraan. Mutta kysymyshän on vähän toisen tason ilmiöstä sitten, että kun me puhutaan näistä mielikuvista. Ja tässä mielikuvapelistä nyt demarit on antanut tämän valintansa seurauksena kyllä aseet vastustajan käteen, eli perussuomalaisten käsiin. Minusta ei ollut kauhean fiksu liike tämä valinta.
Mutta mä taas ajattelen näin, että kun tämähän oli täysin julkisesti tiedetty asia jo ennen äänestystä. Kysymys ei ollut mistään sellaista, joka olisi tullut jälkikäteen tietoon,
ei.
Vaan tämä tiedettiin. Eli demarit on katsonut, että Näkkäläjärven niin kuin ansiot ja tavallaan miksi hänet sinne halutaan on suuremmat kuin tällainen teini-ikäisenä tehty teko. Että mä taas niin kuin, sä sanoit, että se ei ollut demareilta viisasta ja mun mielestä se taas oli viisasta tässä niin kuin ikään kuin eteenpäin menon mielessä. Mutta jos näitä rinnastetaan näitä, niin kuin sitä näitä, että kaivellaan Purran sanomisia vuosien takaa ja sitten tämmöisiä tekoja vuosien takaa, niin sillä tavallahan ne eivät rinnastu, että jos Purra olisi niin kuin ollut 15 esimerkiksi ja hakannut jonkun maahanmuuttajan ja sen jälkeen katunut sitä syvästi ja kiinnittynyt semmoiseen puolueeseen, joka ei kerta kaikkiaan niin kuin, ole rasistinen millään tavalla, niin tilannehan olisi aivan eri. Tai sitten yhtä lailla, että jos Näkkäläjärvi olisi 30-vuotiaana niin kuin raivonnut kissavihaa yhä uudelleen ja uudelleen ja vielä niin kuin muutama vuosi sitten raivonnut siis lisää kissavihaa ja kiinnittynyt sellaiseen puolueeseen, joka aikoo nimenomaan siis viedä kissolta kaikki oikeudet ja ehkä hävittää Suomesta kaikki kissat, niin se olisi niin kuin ihan eri pallopeli. Niin, ei niitä ihan voi musta mitenkään oikein, ne ei ole niin saman kategorian
toi
asioita.
Toi on muuten erittäin hyvin puettu toi, että millä tavalla ne on. Se on ihan totta. Ja sitten musta siinä on myös tavallaan se, munkin on vaikea niin kuin ajatella sitä kissaan lyömistä lapiolla ja jotenkin se on nimenomaan semmoisena niin kuin kuvana tatuoitunut päähän ja mä en haluaisi sitä sinne, mutta siinä on myös että onko tavallaan vaikka maahanmuuttolinjauksista päättämässä ihmisiä, joiden vakaumus perustuu rasismille versus, että tavallaan onko tuommoinen niin kuin nuoruuden vaikka kuinka niin kuin järkyttävästä luonteesta kertova asia niin kuin siellä, että silloinhan se ei ehkä vaikuta niin selkeästi sen politiikkaan, mitä
ja
hän tekee.
Ja sitten ylipäätään toi luonteesta, että siis, että Näkkäläjärvehän on katunut ihan valtavasti ja ollut täydellisen avoin tässä. Sen sijaan persut taas kaikissa näissä kaiveluissa, niin nehän on vaan närkästyneitä ja ne vähättelee ja syyttelee muita siitä, että nämä nostetaan esiin.
Totta.
Että jos Näkkäläjärvi olisi käyttäytynyt samalla tavalla, niin tämä olisi eri tilanne.
No siis, jos katsoo tätä niin sanottua, en tiedä onko tämä nyt edes isompi kuva, mutta että Yhdysvalloissahan niin kuin katsotaan aina näissä kohuissa, että mikä tahansa teko suunnilleen menneisyydestä kuvaa ihmisen karakteria. Ja sen takia, koska kysymys on vallankäyttäjistä, niin mikä tahansa suunnilleen asia kuvastaa hyvin olennaista osaa tässä vallankäytössä, joka on ihmisen karakteri, siis luonne. Mä sanon näin, mä pelkään vähän sitä, että saattaa kohta olla myös sellainen tilanne, missä kukaan ei ole tarpeeksi nuhteeton. Jos me viedään tämä karakteriajatus tarpeeksi pitkälle, niin loppujen lopuksi voi käydä niin, että mikä tahansa teiniässäkin tehty hairahdus jollain tavalla kuvaa luonnetta. Ja ihminen on ikään kuin tuomittu luonnetodistusten perusteella sitten julkisuudessa henkilöksi, joka on jollain tavalla kyseenalainen noin poliittisen vallankäytön kannalta.
Varmaan moni on silti sitä mieltä, että tämä on aika äärimmäinen tuommoinen, että hakkaa kuoliaksi kissan lapiolla, että siinä tavallaan niin kuin mahtuu, että sitähän on moni tuolla juurikin sosiaalisessa mediassa, jotka on järkyttyneempiä tuosta, niin just sitä mieltä, että ihminen, joka on niin kuin kykenevä tällaiseen tekoon edes 15-vuotiaana, edes niin kuin ryhmäpaineen alla, niin ei voi olla jotenkin niin kuin persoonaltaan soveltuvat tekemään päätöksiä. Mä en tiedä, mitä mä itse ajattelen tästä, mutta tämä on semmoinen, johon törmää jatkuvasti tuolla. Ja se on just nimenomaan tämä character witness.
Ja joissainhan teiniryhmissä julmuus tiivistyy, kuten tiedämme näistä, vaikka näistä nyt paljon esiin nousseista videoista, jossa toveria kidutetaan. Mm. Että voi olla, että näiden tekijöiden sitten saavatko he ikinä anteeksi sitä, mitä ovat tehneet
ryhmässä. Jos me lähdetään sille linjalle, että mikä tahansa asia, missä tahansa iässä tehtynä on niin kuin sama, se kertoo niin kuin siitä, mitä sinä olet, niin silloinhan me voidaan kaikki niin kuin esimerkiksi rangaistusten ikärajat poistaa saman tien.
Mm,
et silloinhan niin kuka tahansa 12-vuotias, joka on niin tehnyt jotakin, niin hänet voidaan panna loppujakseen vankilaan,
mut
koska
se, on sama
se kertoo siitä, kuka hän on.
Mutta mä voisin ajatella, että Näkkäläjärvestähän moni sitten taas sanoi, että hän voisi tehdä ehkä muita asioita elämässään, tarvitsisi olla vankilassa, mutta toi poliitikko ja nimenomaan korkeassa asemassa oleva poliitikko on niin kuin hankala. Koska sitten siinä ehkä odotetaan sitten tällaista tietynlaista nuhteettomuutta.
Niin, meidän pitäisi luottaa luonteeseen, ei vain tekoihin.
Niin.
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suora lähetys. Kaarina Hazard, mikä on päivän viimeinen aihe?
No niin, nyt sitten kevyempi aihe.
Enää kissa-asia.
Ei, eikä rasismia, eikä mitään tällaista, vaan nyt puhutaan politiikkaa kuitenkin vielä edelleen. Eli tuo Yle eilen julkaisi tällaisen jutun, missä oli tällainen graafi, joka oli siis taloustutkimuksella teetetty kysely, jossa tahdottiin tietää, että ketkä suomalaisista ihmisistä voisivat kuvitella seurustelevansa vakavasti minkäkin puolueen kanssa.
Äänestäjän kanssa, joo.
Niin, äänestäjä, aivan oikein puoletta äänestäneen kanssa. Okei. Ja tässä kaikkein eniten suosiota saavutti SDP, jonka kanssa 71% voisi kuvitella vakavasti seurustelevansa. Ja sitten siellä tuli aika tasaiseen kokoomus, vihreät, keskusta ja RKP sen jälkeen. Ja kaikkein vähiten seurustelukannatusta sai perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja sitten vasemmisto. Liike Nyt ja sitten Vasemmistoliitto. Joo. Niin mitä te ajattelette ylipäätään tällaisesta tiedustelusta? Siis onko tämä jotain aivan älyvapaata utelua vai onko tämä joku niinku tarkkanäköinen ymmärrys siitä, että mikä on puolueen imago? Mitkä on teidän ensimmäiset tunnelmat?
No mä olen sitä mieltä, että tämä on erittäin olennainen gallup. Sen takia, että se jollain tavalla hyvin konkreettisesti kuvaa tietynlaista polarisaatiota tässä yhteiskunnassa. Tämmöisiä tutkimuksia on tehty Yhdysvalloissa. Viimeinen, minkä mä löysin netistä, on vuodet 2020, voi olla, että on tehty sen jälkeenkin. Ja Yhdysvalloissa se kysymys kuuluu näin, että kenen kanssa siis, että mitä mieltä on siitä, että oma lapsi, jos on republikaani, niin menisi naimisiin demokraatin kanssa ja päinvastoin. Ja siellähän tilanne on polarisoituneempi kuin täällä Suomessa. Minusta tässä tutkimuksessa kaikkein hämmästyttävintä oikeastaan oli se, että kun katsotaan, että kenen kanssa sitten kaikkein mieluiten kaikki haluisivat seurustella, niin se on SDP. Sitä vastaan ei näytä olevan. On vähiten vastustusta. Että voisi hyvin seurustella demarin kanssa. Johtuisiko tämä siitä, että teidän jotenkin tuo aate on niin epämääräinen, että teillä ei ole niinku oikein vastustajakaan nykyään. Ihan ok, että sä sellainen demari. No. Se on niinku jotenkin sellainen harma ja turvallinen parisuhdekumppani.
Kuten olemme viime päivien somekeskustelusta huomannut, täysin tylsä ja ei herätä mitään niin keskustelua. Sillä,
kunhan se ei ole minkään Näkkäläjärvi.
No, miten tästä saa Maijaa mieltä?
Mä luulen, että siihen liittyy ehkä just tämä, että se demarit on sitten ajatellaan, ylipäätään kun mitä 70% ajatteli, että voisi ylittää
niin, että vois
niin demareiden kannatuksen niin kuin ihan hurjasti. Että se täytyy olla vaan ehkä just sitä, että ajatella, että SDP on sellainen puolue, johon mahtuu kaikenlaisia tyyppejä, ja ne ei ole kauhean niin kuin kiihko mitään.
Niin, ehkä. Kato, mä juuri luulen, että se on tämä kiihkohomma, tämä äärihomma tässä, kun mä mietin, että okei, että persujen kanssa puolet suomalaisista ei todellakaan haluaisi seurustella, niin, ja sitten tulee ei myöskään KD ja sitten ei vasemmistoliitto. Niin mä mietin, että kun ei ole tavallaan niinkään kysymys tietenkään politiikasta, kun siinä on persut ja vasemmistoliitto melkein vierekkäin, vaan siis varmaan just siitä, että jos ihminen olisi kovin jyrkkä, en haluaisi hänen kanssaan seurustella. Tämä voi olla se mielikuva,
niin.
Kuvittelisin. Mutta jos se on semmoinen niinku letkeä ja taipusa, niin sitten. Ja mä luulen, että tässä on niinku taustalla se ajatus, että eihän me haluttaisiin kenenkään sellaisen kanssa olla, joka niinku, jos se on jyrkkä, niin sittenhän se voisi tuomita minutkin pian. Mehän haluttaisiin semmoinen, joka rakastaisi minua virheellisenä. Ja sen takia varmaan niinku seurustelusuhteessa kaihtaisimme jyrkkää henkilöä.
Se voi olla, mä mietin myös tästä, koska tämä on jotenkin otetaan niin silleen annettuna. Totta kai kaikki niin kuin tavallaan pystyy vastaamaan tähän kysymykseen, vaikka oli siellä kyllä niitä ei osaa sanoakin.
Aika paljon. Esimerkiksi tuolla Liike Nytillä oli aika, heidän imagonsa on hämärä tässä jyrkkyys-lempeys-mielessä, koska siellä oli 21%
ja onko se lähinnä, niin kuin, että jos sukunimi on Harkimo, niin seurustelisitkö hänen kanssaan?
Tässä oli kyse nimenomaan äänestäjistä, ei niinkään poliitikoista, että ketä poliitikoista pitää huomata.
Mutta mitä tulee mieleen, kun ajattelee Liike Nytillä?
Jää kesken tämä ajatus, anteeksi. Joka oli se, että tietävätkö ihmiset aina, mitä puoluetta heidän puolueensa äänestää? Siis onks,
puolisonsa.
Niin. Eikö suomalaisessa perheissä ole vaalisalaisuutta?
No,
vaalisalaisuus ei tarkoita, ettei kerrota kellekään, mitä äänestää. Vaalisalaisuus tarkoittaa sitä, että kun sä paat sen lappuun sen numeron ja viet sen sinne urnaan, sillä välillä kukaan ei näe, mikä numero siinä on.
Mutta se myös kertoo, että sun ei ole pakko kertoa tietenkään, kukaan voi pakko. Mutta kertovatko kaikki aina puolisolleen, ketä he äänestävät?
Ei, vaimoni ei muun muassa kerro, vaikka yritän kysyä.
Niin, mun appiukko ei myöskään kerro. Mä aina kerron, koska mä osaan olla pitää mitään niin. Salaisuutta. Mutta musta on jännä siis tavallaan, että eihän sä välttämättä tiedä sitä, eikä se niinku mitä.
Niin, mutta tässä oli tilanne se, että jos olisit vakavasti seurustelemassa ja sitten varmaankin, että tietäisit. Sehän oli varmaan tässä kyselyssä.
Niin, mutta se on helppo ihmisten
tästä puuttuu puuttuu yksi olennainen tieto, että kun täällä kerrotaan siis, että kenen kanssa ihmiset, minkä puolueen edustajan kanssa ei haluaisi seurustella ja sitten toisaalta kysytään, että kenen kanssa he niinku vois kuvitella seurustelunsa minkä puolueen kannan edustajan mukaan. Niin mä haluaisin tietää, mitä mä en nähnyt siinä jutussa, että miten nämä jakaantuu niinku eri puolueiden välillä siis. Miten eri puolueiden edustajat on vastannut
niin.
Tähän?
Niin, että jos äänestät vihreitä, niin ketä kaikkia haluat?
Hallituspohjaa tällä niin. Tavalla voisi tunnustella.
Mutta sellainen iloinen uutinen, että jos haluat seurustella naisen kanssa, parhaat mahdollisuudet sinulla on, jos äänestät demareita. Ja jos haluat seurustella miehen kanssa, parhaat mahdollisuudet sinulla siihen on, jos äänestät kokoomusta.
Justiinsa.
Eli tällainen sukupuolijakauma. Okei. Tai meikkaa senssiä.
Okei, mä en ihan ymmärrä, että jos mä oon nainen niin sitten, ja mä haluaisin seurustella, niin parhaat mahdollisuudet oli demari.
Niin, tai jos minä haluaisin seurustella sinun kanssasi, niin. Koska sinä olet nainen, niin. Niin minun parhaat mahdollisuudet siihen on, jos minä äänestän demareita, koska suurin osa naisista haluaa äänestää, haluaa siis seurustella jonkun kanssa, joka äänestää demareita.
Justiinsa, joo. Mä mietin ton kohdalla sitä, että kun on puhuttu siitä, että naisten ja miesten äänestyskäyttäytyminen ylipäätään eriytyy, että onko se näkyvissä myös tämmöisessä keskustelussa. Mun mielestä Koivusen Anu on puhunut joskus siitä, miten se nimenomaan Ruotsissa jo näkyy aika selkeästi. Ja meilläkin on tällaisista merkkejä. Mutta toinen asia. Professori Anu Kantola myöskin eilen kolumnissaan kertoi omasta ja kumppaninsa tutkimuksesta, joka koski niin kuin autoritaarisia kasvattajia. Mm-hmm. Ja he ovat saaneet selville, että persut ja noi kristillisdemokraatit, jotka siis on kaikkein ei-deittailtavimpia henkilöitä, niin he, tai siis heidän äänestäjänsä, niin he taas sitten ovat kaikkein kannattavat kuria kaikkein eniten.
Ja Kantola
mietti sinä, että kuria kaivataan, kun yhteiskunnan muutokset ahdistavat ihmisiä. Niin tavallaan se on musta mielenkiintoinen asia, että ei niin kuin tavallaan heidän äänestäjiensä kanssa ei haluttaisi vakavasti seurustella, mutta sitten kuitenkin niin kuin tavallaan, että kaivataanko me kuria vai eikö me kaivata sitten kuria? Vai onko tämä niin kuin sen takia ihmiset näitä puolueita äänestävät, että ne haluavat, että ne panisivat niin kuin maailmankin kuriin. Ne panee lapset kuriin ja ne panisivat muuttuvan maailmankin kuriin. Vai mikä tässä on?
Mielestäni se on myös tosi paljon siis tämmöinen ihmiskuva-ajatus, että nähdään, että ihminen on semmoinen, että se tarvii, että se kuritetaan. Rangaistuksen uhalla teet
niin, mutta ei sitten, kun seurustellaan, niin ei selvästikään haluta mitään semmoista.
Pyörää pöytä.
Tässä oli syyskuun ensimmäinen pyöreä pöytä. Suuri kiitos teille Ruben Stiller, Maija Vilkkuma ja Kaarina Hazard. Kiitos myös kuulijoille. Tämän ja muut jaksot löydät Yle Areenasta. Minä olen Marja Pettersson. Kuulemiin ensi viikolla.
Pyöreä pöytä.